Herrialde haunitzetan eta mundu luze zabalean orokorrean edatzen ari dira gero eta gehiago klima asanbladak, eta hoiek ere Nafarroara ailegatu dira orain. Aldaketa klimatikoaren herri asanbladaren foru ordena karrikaratu zelako berriki, eta beraz, eta printzipioz, FITE paratuko dute martxan organo hori. EH Bilduk Nafarroan 2022an egintzen klima legeari egin zion emendakin ekarpen batean, egin zuten sartu zuten klima asanbladaren ba hori, eta oraintzen erran bezala foru ordena karrikaratu da, beraz FITE izanen dugu hementzen gurean entitate hori, espazio hori Nafarroan, eta horretaz pixka gehiago solasteko Laura Aznal EH Bilduko parlamentaria bildu zaigu gaur ruinetara. Laura, egunon.
Egunon.
Laura, hausen karrikaratu da, beraz EH Bildutik, pozik pentsatzen dute, foru ordena honekin?
Bai, oso pozik gaude. Komentatzen duzun moduan, jakin berri dugu, azkenean, gobernuak eman du foru agindu hori, klima aldaketaren herritarren batzarra sortzeko, eta oso berri ona da Euskal Herria Bildurentzat. Komentatu duzun moduan ere, hori gertatu da Euskal Herria Bilduren zuzenketa bati esker. Gogoratu behar dugu aurreko legegintzaldian eztabaidatu zen hemen Nafarroko parlamentuan aldaketa klimatikoaren eta trantsizio energetikoaren legea. Eztabaida luze eta zaila izan zen eta ahaleginak egin genituen aho batez lege hori onartzeko. Gogoratu behar dugu ere, Euskal Herria Bilduk 100 zuzenketa baino gehiago aurkeztu zituela, eta esan dezakegu gutxi gora bera erdia onartu ziren. Mm-hmm. Beraz, hasteko legea nahiko ambiziozoa dela esan dezakegu, baina gauza batzuk kanpoan geratu dira. Baina kasu honetan, klima aldaketaren herritarren batzarraren kasuan, nik uste dut oso aurrera pauso garrantzitsua dela, eta mugarri bat izan daitekela, eta herritarren parte hartzearen prozesuan, arlo honetan Euskal Herria Bildurentzat klima aldaketaren aurkako borroka eta energia trantsizioa gai guztiz estrategikoak dira, eta uste dugu jendea ere, herriak ere, parte hartu behar du prozesu honetan, zeren beti pentsatu dugu trantsizio energetikoa herriarekin egin behar da eta prozesu demokratiko bat izan behar dela.
Aldaketa klimatikoaren herri batzarra, Laura, zer da, nola funtzionatuko du?
Batzarra hau izango da organo bat, 30 pertsonak osatuko dute batzarra hau, genero parekotasuna, adina, jatorria errespetatuko dira, bolondrezak izango dira, azteko zozketa bat egingo da, baina gero gobernantzari dagokionez, egongo da gobernantza independente eta gardena bat, egongo da talde bat 12 pertsona adituak, prestigio handiko adituak, independenteak ere, eta beste aldetik talde dinamizatzaile bat egongo da eztabaidak zuzentzeko eta kudeatzeko. Baina esan bezala, nik uste dut oso aukera ona, ezin hobea izango dela jendea parte hartzeko prozesu honetan hain garrantzitsua dena. Eta nik uste dut, aitzindariak izan nahi badugu, orain, herritarren batzarra jarri behar dugu martxan lehen bai lehen, orain Nafarroko gobernuari dagokio, horretarako behar dinerun urratsak laster ematea, eta ala espero dugu.
Normalki alako batzarrek galdera baten bueltan funtzionatzen dute, kasu honetan ere alaxe da, zer egin behar dugu Nafarroan aldaketa klimatikoaren aitzinean modu eraginkor eta sozialki justuan, hoixen da planteatu den galdera, eta pentsatzen dute Laura, hori ere nolabait ere ez dela inozentea, hor eraginkor eta sozialki justuan nolabait ere matiz nabardura horiek sartu zirelako edo onartu zirelako galdera horretan.
Ez da bat ere erraza, galdera hori erantzutea, eta horretarako prozesua sakona izan beharko da, luzea izan beharko da, baina komentatu dudana genero parekotasunarena, adinarena, jatorria, errespetatzean ikusten dut oso garrantzitsua dela. Hala ere, bueno, ja badakigu hartutako erabakiak gomendioak, izanen dira, ez dira lotezleak izango, baina hala ere ikusten dut garrantzia handikoa dela jendea parte hartzearena, eta batez ere eztabaida gure gizartean irekitzea. Izango da oso eztabaida transbertsala, eta esan bezala oso aukera ona arlo bakoitzetatik iritzi ezberdinak mailaren gainean jartzeko, eta nola ez, gero kontuan hartzeko. Uste dut, aprobetsatu behar dugula aukera hau, eta esan bezala, hasiera batean, posteko dela, bai.
Normalki alako asanbladak ez dira, zuk erran duzun bezala, lotesleak, ez dira binkulanteak izaten, ez dakit hori momentu batean ere planteatu zenuten, ez dakit EH Bildutik, bueno, nolabait ere hori bilatu zenuten, baina gero etzen onartzea posible izan, edo, bueno, orokorrean zuek ere etzenuten ikusten loteslea izatearen formatu hori, erran bezala, normalki ez direlako ala planteatzen batzarraile horiek.
Bueno, guri gustatuko litzaidake lotesleak izatea, nola ez, baina zan bezala gu joan ginen ambizio oso handiarekin lege hori eztabaidatzera, baina, bueno, zan bezala, iaia gure zuzenketako erdia onartu egin dira, baina lotesleak ez izan arren, ziur nago, erabakiak eta gomendioak kontuan hartuko direla, eta hala ere guk horretarako lan egiten jarraituko dugu, bestela zentsua galtzen da, ezta? Mm-hmm. Beraz, osatzen badugu organo berri hau eta adituak badaude eta jendea parte hartzen, ikusten dut gero kontuan, oso kontuan hartu beharko direla han edo hortik sortuko diren gomendioak edo erabakiak.
Mm-hmm. Laura, azkenik, claro, pentsatzen dut hor, batzuei akaso mesfidantza, kezka sortuko diela, ze puntotaraino organo hori ere ezin den, nola erran, hortan eragin, ez? Nola baitere, bertze lobby batzuek, bertze interes batzuek ere, akaso hortan eragin dezaketela, ez dakite adituei eragin, edo horregongo den talde laguntzaile horri, grupo asesor delako hori, nola baitere eraginez, iduritzen zaizu, Laura, egonen dela ziurtatua hor, alik eta objektiboena eta alik eta eztabaidaen neutralenak egitea?
Ala espero dugu, eta 12 pertsona horiek, 12 pertsona adituak independenteak izan behar dira, eta 30 pertsonak osatuko dute batzarra hori, pertsona horiek ere independenteak izan beharko dira, baina esan bezala guk jarraipena egingo diogu gaiari, eta lan egintek jarraituko dugu, kontrolatzeko, eta gaiaren gainean egonen gara, ala izan dadila, lan egiten jarraituko dugu, porque batzutan ja badakizu zer gertatzen den organo berrietan, ez dugu onartuko paripe bat izanen dela, erabat txeskoa delako pentsatzen dugu.
Aurten izanen dugu martxan, printzipioz organo hau?
Bai, agindu foralean, esaten da 9 hilabeteetan hasiko da, baina kontrol bat egon behar da, hori ala izateko. Orain, esan bezala, gobernuari dagokio lehen bai lehen dena martxan jartzea, eta gu, egaiaren gainean egongo gara, nola ez.
Erran bezala, mundu luze zabalean edatzen ari diren aldaketa klimatikoaren batzar hoiek Nafarroara ere ailegatu dira. Erran bezala, denbora gutxi honetan orain Nafarroko gobernuak martxan jarri beharko du, baino foru agindu hori dagoeneko karrikaratua dago, eta erran bezala, legean Nafarroako transizio energetiko eta klima aldaketa lege horretan bildu zen zuzenketa batean, kasu honetan EH Bilduk bultzaturikoa. Eta horretaz solasteko Laura Aznal izan dugu telefonoaren bertzaldean. Laura, mil esker telefono dei hartzeagatik.
Mil esker zuei.